Herätyksen aamuvieras.
Jokaisessa yhteiskunnassa on enemmän tai vähemmän yhteisesti omaksuttuja arvoja ja uskomuksia. Missä ovat niiden juuret? Mikä on niiden merkitys talouden ja yhteiskunnan kannalta? Näinpä kysyy ja tätä pohtii tuoreessa kirjassaan taloustieteilijä, entinen taloustieteen työelämäprofessori Etlan ja Evan toimitusjohtaja Sixten Korkman. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia.
Talouselämän Gandalf. Oletko kuullut ennen tätä vertausta?
Itse asiassa kerran oli jossain, oliko se Hesari Viikkolehti tai joku, niillä oli sellainen sarja, jossa esitettiin kahta kasvoa vierekkäin ja todettiin, että ne oli hämmästyttävän samalla näköisiä. No. Mä olin kerran Gandalfin kanssa rinnakkain, että yhtäläisyyttä oli.
Joo, ja minä olen Ariel Neulonimi ja tässä lähdetään pikkuhiljaa haastamaan sitten tämmöistä tulkkausta siitä, että mitä se talouselämä on ja nimenomaan just tämän talouden ja humanismin liitos. Nimittäin kulttuurin ja humanismin merkityksen korostaminen on tässä kirjassasi talous ja humanismi keskeinen tavoite, niin täytyypä ihan lähteä kysymään saman tien, että miksi talous ja humanismi?
No siksi, että humanismi sillä tavalla, että se on tällainen ihmiskeskeinen näkemys, joka lähtee siitä, että ihmisen arvokkuuden tai arvon kunnioittaminen pitäisi olla meidän ajattelumme ja toimintamme lähtökohtana. Ja mähän ajattelen, se on tämän kirjan läpikäyvä teema, että näillä arvoilla ja uskomuksilla on huomattava merkitys sille, minkälaisia instituutioita me luomme yhteiskuntaa, miten ne toimivat, minkälaista politiikkaa harjoitetaan. Ja tällä on tavattoman suuri merkitys jokaisen yksilön kannalta. Että kun sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen, niin ei se ihan väärin ole. Tätä voisi silläkin tavalla kuvata, että tähän maailmaan syntyy joka vuosi 80 miljoonaa lasta suurin piirtein. Päivää kohti 200 000, jos jaetaan sitten vielä tunneilla ja sekunneilla, niin joka sekunti syntyy ainakin kaksi lasta tyypillisesti keskimäärin ottaen. Jos me kysytään, että no, minkälainen elämä näille lapsille tulee, että mistä se riippuu? Riippuuko se siitä, ovatko he älykkäitä, muuten lahjakkaita? Riippuuko se heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, niin vastaus totta kai jossain määrin, mutta paljon enemmän se riippuu siitä, minkälaiseen maahan he sattuvat syntymään. Jos he sattuvat sellaiseen maahan, jossa ei ole kunnon koulujärjestelmää, julkisia palveluja, ryövärit rosvoa ja poliitikot ovat korruptoneita, niin huonosti siinä käy. Se on suuri todennäköisyys. Mutta jos sattuvat syntymään hyvään maahan, niin on mahdollista, että voit elää monessa suhteessa ihan hyvää elämää, vaikka ei siitä tietenkään takeita ole, mutta kuitenkin.
Eli vastaus liittyy siis siihen, että kun lähtee pohtimaan sitä, että miten me ihmiset toimimme ja mikä on meidän moraalimme ja miten tämä humanismi näyttäytyy talouden takana, minkälaiset puitteet me teemme ympärille, niin näyttäytyy sitten hyvinvointiyhteiskunta.
Kyllä näillä arvoilla ja uskomuksilla on merkityksensä, vaikka taloustieteessä usein lähdetään siitä, että ainoa, millä on merkitystä, on tällainen järkiperäinen, rationaalinen harkinta, jossa verrataan vaihtoehtoja.
Neutraali.
Niin, ikään kuin neutraali ideologisesti ja tehdään sitten valintoja kannustimien valossa. Mutta on siellä taustalla aina jossain määrin enemmänkin. Ja jos nyt ajattelee tätä, että arvot ja uskomukset muokkaavat, ideat muokkaavat maailmaa, joka on ikään kuin tämä yksi teema, tosi mä sanon vain yksi teema, niin silloin me voimme puhua tosiaan kristinuskosta, joka on hyvin kiinnostava esimerkki siitä. Voimme puhua siitä, miten valistusaikana syntyy sellaisia instituutioita, joka on varassa me elämme tänäkin päivänä ja monesta muusta ilmiöstä.
No, käsittelet Sixten Korkman kirjassasi myös kapitalismia, niin kapitalismi on semmoinen vallitseva paradigma ollut nyt pidempään, niin miltä se näyttäytyy tänä päivänä, kun sanotaan, että kapitalismi olisi vähän niin kuin rikki tällä hetkellä? Miten ekonomisti tämän asian näkee?
No kyllähän kapitalismista voi sanoa niin kuin demokratiasta, että vähiten huono järjestelmä, mitä on kokeiltu. Että on se ohittamaton, on se luonut ennennäkemätöntä vaurautta. Tästä on ikään kuin hyvä pitää kiinni, mutta sehän ei ole mikään monoliittinen möykky, vaan se esiintyy monessa muodossa. Ja täytyy sanoa, että se on mennyt jossain määrin rikki sillä tavalla, että tällainen markkinafundamentalismi, tällainen, jota usein kutsutaan uusliberalismiksi, joka sulkee silmänsä yhteiskunnalliselle seuraukselle sille, että maailmassa syntyy tavattoman paljon eriarvoisuutta, epävakaisuutta, joka on suurelle enemmistölle usein oikein huono asia, niin että siitä on tullut sellainen uskonto sitaateissa, joka vie harhaan, se menee liiallisuuksiin, niin se on mielestäni kyllä epäilemättä suuri ongelma, ja se on yksi tämän kirjan keskeisiä teemoja. Tämä on hyperkapitalismi, kuten joskus sanotaan.
Eikö näin, että siinä kohtaa niin kun rahasta tulee epäjumala?
Siinä voisi sanoa, että pikkusen löytyy kaikuja siitä, mitä löytyy Raamatusta ja mitä sanoi aikoinaan Aristoteles ja muut. Että jos tämä menee liiallisuuksiin, että ahneudesta tehdään ikään kuin hyve ihmisten mielissä, niin ei sitä hyvää seuraa.
No, näetkö jotain hyvin selviä esimerkkejä sitten taas siitä, että missä tämä kapitalismi tässä osin on mennyt rikki tai juuri tämä uusliberalismi?
No kyllä minusta on ihan selvää, että ne maat, jossa tosiaan on vahvimmin omaksuttu tällainen uusliberalismi, jossa aikoinaan alun perin ehkä oli järkeä, että sanokaa me nyt kun katsomme kuinka surkea tilanne on tällä hetkellä Iso-Britanniassa, niin kyllä Margaret Thatcher aikoinaan aluksi niin sai vähän tolkkua ja järjestystä siihen maahan, mutta sitten se meni aivan liian pitkälle tällainen yksilön korostaminen yhteisön kustannuksella, kilpailu, voiton tavoittelu välittämättä yhteiskunnallisista seurauksista ja tasa-arvosta. Iso-Britannia, Yhdysvallat ja jossain määrin nämä muut angloamerikkalaiset maat ovat minusta läntisessä maailmassa näitä maita, jossa kapitalismi on mennyt liiallisuuksiin ja väärille poluille.
No mitä on semmoisia esimerkkejä, että mitkä on niitä vääriä tekoja ikään kuin olleet?
No se on se, että kun lähdetään siitä, että vapaus on ainoa arvo, hyvin suppeasti ymmärretty vapaus, ja sanotaan, että ainoa hyväksyttävä tilanne on sellainen, joka on syntynyt vapaan markkinatalouden seurauksena, niin tosiaan se on se, että vaikka kuinka paljon hyvää on sanottava markkinataloudesta, niin se voi johtaa, ja silloin taipumusta johtaa monessa suhteessa hyvin räikeään eriarvoisuuteen. Ja se ei ole hyvä, se ei ole hyvä siksi, että se on epäoikeudenmukaista, siksi, että suuret ihmisjoukot kärsii, ja siksi, että talous toimii huonommin. Että jos Yhdysvalloissa synnyt köyhään kotiin, niin todennäköisesti olet köyhä koko elämäsi ajan, koska sä et koskaan pääse kunnon kouluun edes. Että ei se ole yhteiskunnalle hyvä, eikä se ole yksilölle hyvä, vaan silloin ollaan pahasti hakoteilla.
Miten taloustieteilijä tulkkaisi nyt tämmöiselle Matti Markkaselle euroajan markkinataloutta, että mitä tämä käsite siis suomeksi tarkoittaa?
No markkinatalous, nythän me tarkoitamme samaa asiaa markkinataloudella ja kapitalismilla, ja tarkoitamme sitä, että on sellainen järjestelmä, joka nojaa yksityiseen omistusoikeuteen ja siihen, että tavaroita ja palveluita tuotetaan markkinoilla, jossa sitten kysyntä ja tarjonta ne tasapainottaa. Tämä on se, mitä me näemme joka päivä arkisessa elämässä, ja jos esimerkiksi kysyy, että miten se on mahdollista, että kun sä meet tuohon lähikauppaan, niin sieltä löytyy kaikki ne tavarat hyllyltä, mitä sä kaipaat, niin kyllä se on markkinatalouden ihmeitä, että ilman, että kukaan keskitetysti tätä suunnittelee tai johtaa, niin on kuitenkin kannusteita sille, että eri talousyksiköt tuottavat sitä, mitä kannattaa tuottaa, ja markkinat sitten sopeuttavat kysynnän tarjonnan. Kyllä siinä on lähtökohtaisesti tästä on paljon hyvää sanottavaa.
Kunnes mennään siihen, että on 20 eri mallia tietystä juustolajikkeesta.
Sekään ei haittaa. Se on usein typerää, ja minusta se, että esimerkiksi autot, meillä on vaikka kuinka paljon automalleja, jotka on melkein samanlaisia todellakin, ja sitä voi kysyä, että onko tässä nyt paljon järkeä. Mutta se on aika, minusta aika pieni kustannus siitä, että me voimme, täytyy muistaa, että markkinatalouden suuria etuja on kuitenkin se, että historiallisen kokemuksen valossa se on yhdistettävissä demokraattiseen järjestelmään. Toisin kuin sen vaihtoehtohan on käytännössä suunnittelutalous, sellainen järjestelmä, jossa ihmisille ei voi sallia vapautta, ja se on vähän tuskallista.
Niin.
Minusta kyllä me tarvitsemme markkinatalouden tai kapitalismin, mitä nimeä haluamme käyttää, mutta kysymys on siitä, että se ei saisi olla herra, vaan se pitäisi olla renki. Kysymys on siitä, että meillä pitäisi olla sellainen sekatalous, jossa hyvinvointivaltiolla on riittävä merkittävä rooli, koska se silloin huolehtii niistä asioista, joita kapitalismi ei voi huolehtia, josta se ei voi huolehtia.
Niin, ja taustalla pitäisi olla se, että markkinatalous olisi vakaa tai oikeudenmukainen.
Sekä vakaa että oikeudenmukainen
niin.
Mielellään.
Niin.
Se on vaativa tavoite, koska
kyllä.
Esimerkiksi rahoitusjärjestelmä on niin tavattoman kriiseille altis tänä päivänä, kuten nyt viimeksi saatoimme huomata tämän Englannin tai Iso-Britannian kriisin kohdalla. Se oli hyvin lähellä, että se olisi johtanut finanssikriisiin, ja kyllä meillä on tuollaisia ongelmapoikasia ympäri Eurooppaa, jotka voi tulla silmille melkein milloin hyvänsä. Että ei se vakauden turvaaminen ole helppoa, mutta siihen on pyrittävä.
No siis samaan aikaan pohjoismaisesta markkinataloudesta katsotaan ihmetellen vaikkapa tuota Venäjän taloutta, mikä tuntuu siis olevan osa venäläistä ajattelutapaa, jossa oikeudenmukaisuudella ja yksilön arvostamisella tuntuu olevan ihan erilainen merkitys sitten niin kuin täällä. Eli puhutaan Venäjän tapauksessa kleptokratiasta, ryöväri-kapitalismista, markkinatalouden irvikuvasta. Näinkö se on?
Kyllä se näin on minusta. Kaikki, mitä me tiedämme siitä, viittaa tähän. Ja se on muuten yksi syy siihen, minkä takia Venäjä ei myöskään näitä pärjäävä edes tässä sodassa Ukrainaa vastaan. Taustalla on se, että Venäjällä ei ole koskaan ollut yksilönvapautta, demokratiaa. Ne on itse asiassa siellä taustalla. Ei ole luotu sellaisia instituutioita, joissa olisi toimiva oikeusvalta, jossa olisi vapaa lehdistö tai media. Kaikki tämä tukahduttaa välillisesti myöskin markkinatalouden toimintaedellytykset. Surullinen tapaus todellakin.
Ja sitten puhutaan myös korruptiosta.
Kyllä.
Ei ole luottamusta.
Ei ole luottamusta. Ja tämähän on, siis mähän on tuossa kirjassa jossain määrin ylistän pohjoismaista mallia. Omat ongelmansa sillä on, mutta kuitenkin ihmisillä on yleisesti ottaen aika hyvä elää Pohjoismaissa ja meillä on voimakas keskinäinen luottamus ja luottamusinstituutioihin ja se on tavattoman arvokas piirre.
Tästä voidaan vielä myöhemmin jatkaa, mutta siis nythän eri puolilla maailmaa talouden asiantuntijat tuntuu kommentoivan vielä Kiinan puoluekokouksen vaaleja, mihinkä liittyy siis toi Xi Jinpingin jatko kolmannelle kaudelleen, mutta samalla tässä on sitten montakin erikoista asiaa ja nyt pieni pohjustus kysymykseeni, että Kiinan kansalaisten voimat ehtyvät maan koronatoimiin, jotka syövät jo valtion kassaa. Ja Kiinahan on siitä erikoinen kommunistinen maa, jossa on siis sosialistinen markkinatalous. Eli se tarkoittaa tätä suunnitelmataloutta ja markkinataloutta. Ja se, mitä ne pienet kädet Kiinassa sorretut uiguurit tehtaissa tai uhittelut esimerkiksi ensin Hongkongissa ja myöhemmin Taiwanissa, ei kyllä paljon painaneet infrastruktuurihankkeessa vaikkapa Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa tai sitten uusi silkkitie Jäämerikin huomioiden, niin monesti vielä uiguurien hiellä ja verellä. Eli yksinkertaistaen, niin maailman talous, se on se vaikuttavin moottori, kuitenkin se Kiina tällä hetkellä taloudessa, niin vähän yskii, mutta kuitenkin niin maailman talous punitaan meidän hyvinvoinnin ja kulutuksen arvoilla, eikä oikeudenmukaisuuden ihmisarvon näkökulmasta. Onko tässä asetettu puntariin oikeita asioita tai punnuksia?
Kyllä kai enenevästi ajatellaan sitä, että meidän pitäisi myöskin pyrkiä siihen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla. Ja nyt keskustellaan siitä, että Kiinaan jossain määrin on kadutaan sitä, että Kiina päästettiin sillä tavalla osaksi tätä maailman vapaakauppaa, kun uskottiin siihen, että Kiina oli oikealla tiellä kohti ihmisoikeuksien kunnioittamista, kohti demokratiaa, koski vähän enemmän sellaista länsimaista järjestelmää. Ja se on iso kysymys, ratkaisematon kysymys tällä hetkellä. Me emme voi lähteä siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla. Näin se vaan on. Kauppaa tullaan käymään siitä riippumatta, mitä me haluamme. Mutta ainakin meidän pitäisi varoa sitä, että me jää sitten liian riippuvaisiksi itse jostain totalitaristisista valtioista. Ja nythän me olemme aika riippuvaisia, kuten huomaamme, Venäjästä. Ja olemme myöskin strategisten mineraalien osalta riippuvaisia Kiinasta. Kyllä tässä on paljon pulmia. Mutta muuten mä sanoisin, että mä en oikein usko tuohon Kiinan moottoriin enää, että siinä on käynyt vähän niin kuin kävi Japanissa aikoinaan, että muutama vuosikymmen on valtava kasvu, kun resursseja mobilisoidaan, sieltä sisämaasta siirtyy köyhiä maanviljelijöitä rannikkokaupunkeihin teollisuuteen, mutta se on ehkä nyt sitten hiljalleen päättymässä ja toisaalta se yksinvaltias Xi Jinping, hänen ongelmansa on se, että hän ei saisi erehtyä ja kun hän valitsi tuon tiukan linjan tuossa koronaepidemian tukahduttamisessa, se ei tunnu toimivan, mutta hän pitää siitä kiinni, koska suuri johtaja on erehtynyt ja se kyllä on kyllä pulmallista.
No siis hyvinvoivat länsimaiset ja demokratian asukkaat ovat ikään kuin hattukourassa iso vähemmistö ja sortavan talousmahdin edessä, eli raha tuntuu olevan tässä niin kuin taustalla se jumala, jota ehkä eniten sitten palvomme, niin eikö tässä nyt ole niin kuin globaalisti kaiken aikaa tämmöinen ensimmäisen käskyn rikkominen?
On varmaan, näin se voidaan katsoa. Toisaalta markkinataloutta on usein ylistetty tai kehuttu juuri siitä, että siinä jokaista transaktiota ei ikään kuin arvioida moraalisin perustein, vaan on ajateltu, että on siinäkin järkeä, se voi olla molemminpuolinen etu, että käydään kauppaa liikaa keskustelematta moraalista, kunhan nyt käyttäydytään siivosti ainakin siinä kaupan teossa. Ja aikaisemmin arvioitiin esimerkiksi 1700-luvulla, yleisesti uskottiin, että kunhan vain taloudet integroituu ja kauppaa käydään ja huomataan, että tämähän on molemminpuolinen etu, niin se johtaa rauhanomaiseen kehitykseen. Näin ajateltiin pitkään, ja tähän perustuu esimerkiksi Euroopan unioni, ja siinä se on toiminut. Mutta suhteessa Venäjään se ei ole toiminut. Me kävimme kauppaa Venäjän kanssa, me integroidumme, hyödyisimme heidän energiansa, ja sitten Putin on ruvennut käyttämään sitä aseena Eurooppaa vastaan. Joten täytyy kyllä varoa sellaista riippuvuutta, ja sitä meillä on sekä suhteessa Venäjään että Kiinaan. Mutta kysymys siitä, että voitko sinä käydä kauppaa sellaisen valtion kanssa, jonka arvomaailmaa sinä et jaa, niin se on hyvin komplisoitu kysymys. Johonkin mittaan asti minusta on sitä varottava, mutta todellakin meidän hyväksyttävä kuitenkin, että arvomaailma nyt jossain monessakin suhteessa poikkeaa maittain. Mutta silloin olisi tärkeää, että Euroopan unioni esimerkiksi toimisi yhtäläisin perustein, silloin me pärjäämme, mutta yksittäisen maan on vaikea ruveta nostamaan lippua aivan liian korkealle näissä asioissa.
Joo, ja EU:n alueellakin löytyy erilaista ajattelutapaa talouteen, humanismiin liittyen. Siis kapitalismin aatteelliset juuret ovat uuden ajan tieteen kulttuurista ja valistusajan ajatusmaailmasta, mutta myöskin uskon puhdistuksessa, kirjoitat siis Sixten Korkman. Koska tämä saattaa tulla jollekin yllätyksen, niin miten niin uskonpuhdistuksessa näkyy kapitalismin aatteelliset juuret?
No siinä on yksi lähtökohta on tämä vanha tutkimus, jonka sosiologin perustajiin kuulunut Max Weber kirjoitti vähän yli 100 vuotta sitten, jossa hän väitti, että protestantismi avitti kapitalismin syntyä hyvin erikoisen argumentaation perusteella, jota ei ole aivan helppo seurata, koska hänhän oli perinnyt Augustinukselta sellaisen näkemyksen, että meillä on tämmöinen ennalta määräytyminen, predestinaatio, että Jumala on aikojen alussa päättänyt, ketkä pääsee taivaaseen, ketkä joutuvat kadotukseen ja syystä, jota me emme ymmärrä ja sitä ei mikään voi muuttaa, toisin sanoen kuinka hyveellinen sinä oletkaan elämässäsi, niin se ei muuta sitä, miten sun käy elämän jälkeen, minne sitten päädyt. No tämähän on aika fatalistinen näkemys, noin ainakin ekonomistin silmin katsottuna, että kannattaako tässä maailmassa nyt sitten lainkaan pyrkiä mihinkään hyvää, jos ei se vaikuta lainkaan siihen lopulliseen kohtaloon, jonka merkitystä silloin kuitenkin voimakkaasti korostettiin. No sitten sekä Jean Calvin, kalvinismin perustaja, että ennen kaikkea hänen jälkeläisensä kuitenkin korosti, että jos sinä menestyt elämässäsi, ja he korostivat erityisesti taloudellista menestymistä, niin se voi kuitenkin olla merkki siitä, että kuulut valittujen joukkoon. Ja tähän sitten tartuttiin voimakkaasti ja syntyi tällainen eräänlainen menestyksen teologia, jossa korostettiin, että hyvin pärjäävät ihmiset, erityisesti taloudelliset yrittäjät, tällaiset, niin he palvelevat Jumalaa hyvin, ja tämähän oli myöskin Lutherin käsitys, että sinä palvelet Jumalaa paremmin ahkeruudessa, arkisessa elämässä kuin vetäytymällä luostariin rukoilemaan. Ja tässä hengessä, että se menestyminen, se voi olla merkki valittujen kuuluisesta ja se antoi voimakkaita kannustimia sitten sellaiseen toimintaan, joka heijastui taloudellisena menestyksenä. Tämä on aika kummallinen näkemys ehkä ja voi tuntua hyvin spekulatiiviselta niin kuin se onkin, mutta kun nykyään on olemassa tällainen uskonnon taloustiede ja tätä on tutkittu paljon, niin onkin löytynyt evidenssiä sen puolesta, että kyllä näillä ihmisten uskomuksilla, jotka koskee taivasta ja helvettiä, niin kyllä niin on vaikutusta siihen, miten he suhtautuvat talouteen ja miten he toimivat. Tämä on yksi näkemys tästä. Ja on kyllä aika yleisesti myöskin nähty asia niin, että tämä katolinen uskonto, joka korosti askeettisuutta ja rukoilua ja muuta, niin ei se nyt, ja sehän näki siis voiton tavoittelun erittäin tuomittavana ja suhtautui hyvin nihkeästi taloudelliseen toimintaan ylipäätänsäkin. Ja vielä enemmän osittain sen takia, että Aristoteles oli niin suuri auktoriteetti ja hänellä oli hyvin nuiva suhtautuminen taloudelliseen toimeliaisuuteen. Niin toisin sanoen voi hakea juuria sille, mitä me suhtaudumme talouteen. Sekä katolisuudesta, joka ei edistänyt taloudellista toimintaa erityisemmin, ja protestantismi, erityisesti kalvinismi, oli suopea tällaiselle voiton tavoittelulle, kilpailulle, menestyksen teologialle. Luther on sitten oma tapauksensa, joka ei nyt ollut sovi ihan kumpaankaan näistä.
Herätyksen aamuvieras.
Olen Ariel Neuloniemi ja täällä Radio D:ssä vieraana on taloustieteilijä Sixten Korkman. Talous ja humanismi on hänen uusi kirjansa ja sen pohjalta sitten voisin napata tältä kirjasta sellaisen ajatuksen, että kirjoitat Sixten, että arvot ohjaavat toimintaa ja sitä kautta puhumme moraalikoodeista. myönteinen merkitys näyttäytyy talouteen ja sitä kautta hyvinvointiimme. Vastakohta on sitten opportunistista moraalia, eli vapaamatkustajia ja epärehellisyyttä. Avaa tätä vähän.
No näin se on, että jokainen taloudellinen toiminta, transaktio, kaupankäynti, jokainen sopimus, ne edellyttää jossain määrin luottamusta osapuolten kesken. Ja jos sitä luottamusta ei ole, niin sitten joko ei sopimusta synny tai sitten joudutaan ennemmin tai me raastupaan tai voi syntyä muita ongelmia. Ja nyt meillä on suuri etu siinä, että meillä nämä arvot ja uskomukset ovat korostaneet tällaisen rehellisyyden merkitystä, että pitää olla rehellinen, pitää jopa olla rehellinen kaikkia kohtaa tai myöskin sellaisia kohtaa, joita ei tunne. Ja hyvä esimerkki tämän merkityksestä on Italia, koska Italiassa on sellainen tilanne, että historiallisista syistä se kulttuuri on hyvin erilaista Pohjois-Italiassa ja Etelä-Italiassa. Pohjois-Italiassa ihmiset luottavat toisiinsa ja instituutioihin ja Pohjois-Italian talous on hyvin vireä ja toimii hyvin, se on vahva. Etelä-Italiassa ihmiset luottaa vain oman perheenjäseniin tai oman suvujäseniin, on tällainen, uskotaan, klaanin jäseniin, mutta muita saa huiputtaa niin paljon kuin vaan haluat. Se ei ole minkäänlaista syntiä, siinä ei ole mitään moraalista paheellisuutta. Ja tämä on johtanut siihen, että Etelä-Italian talous, politiikka ja yhteiskunta on jatkuvasti ollut aivan surkeassa jamassa, että se ero Etelä- ja Pohjois-Italian välillä on hyvin suuri ja se juontaa juurensa, sillä on syvät historialliset juuret, mutta se tällainen kulttuurinen ero siinä on merkittävänä tekijänä. Mehän kaikki haluamme toimia niiden moraalikoodien mukaisesti, jotka ovat yhteiskunnasta laajasti omaksuttu. Me haluamme tulla hyväksytyyksi ja siksi sillä on hyvin suuri merkitys, minkälaisia uskomuksia ja arvoja yhteisössä on omaksuttu.
Ja tämä luottamus, niin se liittyy sitten sosiaalisen pääomaan, eli kulttuuri, luottamus, sosiaalinen pääoma. Miten tämä näyttäytyy?
No, sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan hyvin pitkälle juuri tätä samaa asiaa, sitä, että missä määrin ihmiset luottaa toisiinsa ja luottaa yhteiskunnan instituutioihin. Ja kyllä siis tämän kaltainen luottamus, sosiaalinen pääoma, se on tavattoman merkittävä tekijä koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Ei vain siksi, että talous toimii paremmin silloin, kun voidaan luottaa kauppakumppaniin, että hän toimii rehellisesti, vaan sama koskee julkisen vallan toimintaa. Että onko se sellainen, joka palvelee meitä ja jollekin me maksamme uskollisesti veromme, koska tiedämme saavamme vastinetta, tai näemmekö me julkisen vallan jonkunlaisena vihollisena, jota pitää huiputtaa niin hyvin kuin vaan voi. Että kyllä nämä erot ja tutkimuksissa nähdään selkeästi, että ne maat, jossa on tällaista ihmisten välistä luottamusta, sosiaalista pääomaa, näin siellä oikeusvaltio toimii paremmin, markkinatalous on tehokkaampaa, ihmiset ovat onnellisempia, et cetera.
Joo, näinkin tuossa kirjassa jonkun kuvion, missä Portugalia, Kreikka ja Italia oli siellä häntäpäässä ja Tanska ja Suomi oli taas siellä yläpäässä.
Ja kuitenkin mä vertaisin siinä vain tällaisia suhteellisen kehittyneitä ja hyvin pärjääviä maita, että jos otettaisiin laajemmin maailmassa näitä maita, niin se olisi vielä voimakkaampi ja selkeämpi.
Menisikö joku vielä Tanskan ja Suomenkin ohi siinä kohtaa?
Eipä juuri, koska kyllähän näistähän löytyy kansainvälisiä vertailuja ja niissähän on sellainen meidän kannalta hämmästyttävä piirre, jota ihmisten on usein vaikea ymmärtää, että tutkimusten mukaan me olemme paitsi maailman onnellisin kansa, niin myöskin se maa, jossa on parhaiten toimiva oikeusvaltio, jossa on parhaiten toimiva demokratia ja vaikka mitä. Et siis meille on vaikea ymmärtää, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat aina siellä ehdottomassa kärjessä sellaisissa kansainvälisissä vertailuissa, jossa puhutaan yhteiskunnan toimivuudesta. Mutta näin se vaan on.
Niin, yhteiskunnan toimivuus ja toisaalta sitten mielenterveysongelmat lisääntyy, henkinen pahoinvointi kasvaa.
Se on totta ja se on asia, josta meidän pitäisi keskustella, pohtia ja toimia sen puolesta. Toisaalta en ole ihan vakuuttunut, etteikö muissakin maissa olisi vastaavia ongelmia, mutta meillä niihin ehkä nyt kiinnitetään enemmän huomiota ja se on hyvä.
Ja ehkä näissä kysytään ehkä vähän eri asioita, että ne eivät ole toisiaan poissulkevia.
Näin on, ja tilastot ei aina ole vertailukelpoisia. Sanotaan, että on paljon puhuttu siitä, että suomalaiset tekevät paljon itsemurhia, mutta usein muissa maissa niitä kuolemia ei raportoida itsemurhina, vaikka ne sitä saattavat olla. Ja ohimenneen todettu, niin itsemurhat ovat vähentyneet varsin merkittävästi Suomessa. Että kyllä me ollaan tässäkin suhteessa paremmalla tiellä.
Mutta talouskasvu, se on semmoinen asia, mitä pitää vähän suomentaa tämmöiselle maallikolle. se joskus tuntuu hähmäiseltä kuviolta. Eli siis kaiken aikaa tuntuu olevan lähtökohtana se, että pitäisi olla talouskasvua. Sitä pitää olla. Ei puhuta talouslaskusta. Joku voisi kysyä, että miksi. Ja sitten on nämä talousennusteet niin Etlalta kuin vaikkapa valtiovarainministeriöltä, jossa välittyy välillä viestiä, että 1-2% talouskasvu ei olisi riittävä. No siis miksi ei? Et eikö tässä kohtaa ihmisille riitä muka kohtuus tai hieman vähemmän? Nyt voit kädestä pitää talousnerona sitten vähän suomenta, että mikä tämä juttu on tämä, että talouskasvua pitää olla aina.
Aika laaja kysymys ja hankala. Ensinnäkin voisi puhua siitä, mutta jätän sen sikseen. Kirjassa käsittelen sitä aika laajasti, että kyllä, meillä on takanamme tällainen valtavan historiallisesti merkillinen kasvun kausi. Ja sitä voi pohtia, mistä se johtuu, ja sitä mietin. Mutta nyt sitten tämä kysymys siitä, että onko siinä mitään järkeä, että talous kasvaa. Osittain voisi sanoa, että tämä meidän kapitalistinen järjestelmä nojaa siihen. Että jos meillä ei ole talouskasvua, niin syntyy työttömyyttä ja sen mukaan tyytymättömyyttä ja sitten on nopeasti poliittinen kriisi käsillä. Senhän me olemme nähneet silloin, kun syntyy finanssikriisi tai jotain muuta ja sukellaan syvällä, niin kyllä siitä ollaan hyvin onnettomia. Että kyllä siihen ainakin pulma liittyy, koska se on tärkeää, että ihmisillä olisi merkityksellinen elämä ja useimmille ihmisille kuitenkin työnteko on erittäin tärkeä osa tätä merkityksellisyyttä. No totta kai mehän voisimme lyhentää työaikaa. Sehän on minusta itse asiassa varsin hyväkin ajatus siitä. Voisi aivan hyvin keskustella.
Varsinkin bisnesalalla olen kuullut,
on, että tätä, siellä voisi sitä on syytä pohtia edellytyksiä tätä edistää, mutta toi mä sanoisin sitten, että ei meidän pidä demonisoida kasvua sinänsä, koska kasvu, nyt tämän päivän maailmassa kasvu tarkoittaa sitä, että syntyy uusia ideoita ja teknologia kehittyy ja parempia menetelmiä, niitä laajenee taloudessa ja näin poispäin. Ja sehän voi tarkoittaa parhaimmillaan muun muassa sitä, että me vähennämme kasvihuonepäästöjä, että ikään kuin ympäristö voi paremmin. Tässä mielessä ei pidä demonisoida kasvua, vaan kysymys on siitä, että mitä se on se kasvu. Että jos se kasvu on se, että tuotetaan yhä enemmän ydinpommeja tai ympäristöä saastuttavaa krääsän kuluttamista, niin se on huono asia.
Niin, tässä ehkä moni ajattelee, että niin, että tukeeko tämä sitten sitä kuluttamista, että meidän pitää kuluttaa enemmän, eli uskoa siihen omaan kuluttamiseemme, että käymme ostamassa hyödykkeitä, tavaroita, materiaa.
Ja se on tietysti niin, että se usein rasittaa luontoa ja siksi olisi järkevää, että me pyrkisimme vähentämään sen kaltaista kulutusta, joka rasittaa. Parempi olisi kuluttaa enemmän aineettomia palveluja, kulttuuripalveluja, että lukekaa, menkää teatteriin, harrastakaa sellaista, joka ei rasita luontoa, mutta älkää, ei pidä turhaan ostaa se krääsää. Mä sanoisin, että tämä nyt on yksi osa, koska nythän mä ajattelen ainakin, että jos puhutaan talouskasvusta, niin se todella suuri ongelma on se, että ympäristö tuhoutuu ja ilmasto lämpenee ja synnyttää ilmastokriisin. Tämä on se iso ongelma. Ja tämähän nykyään nuoret ymmärtävät yhä paremmin ja paremmin. Että tässähän saa takkiinsa jatkuvasti lastenlapsilta, kun ei käyttäydy kunnolla. Ja se on myöskin ihan hyvä asia, mutta se ei kyllä pelasta maailmaa sekä vielä. Mutta se synnyttää sellaista painetta alhaalta päin ylöspäin, joka vaikuttaa poliitikkoihin ja hyvä näin. Mutta se, mitä me tarvitsisimme viime kädessä, on kovia päätöksiä kansainvälisellä tasolla. Että se ei riitä, että Suomi on tässä taistelemassa ikään kuin ilmastopolitiikan puolesta, vaan kyllä me tarvitsemme sellaisen rintaman, jossa on mukana Yhdysvallat, Kiina, Eurooppa ja sitten pystyisimme patistamaan muitakin maita osallistumaan näihin talkoisiin. Ja silloin me puhumme kovista päätöksistä, joilla pitäisi vaikuttaa siihen, minkälaisia valintoja kotitaloudet tekee, yritykset tekee. Ja itse asiassa tässä voisi olla kapitalismille uusi rooli. Se pitäisi valjastaa tämän ilmastopolitiikan keinoksi, mikä tarkoittaa sitä, että kunnon päästöhinnat, koska se ohjaa sitten sekä teknologiavalintoja että kotitalouksien kulutuskäyttäytymistä, veroja, tukipalkkioita, sellaista, joilla pyrimme ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä sellaiseen suuntaan, joka rasittaa ympäristöä vähemmän. Tähän olisi täysin mahdollista monien tutkijoiden mukaan, mutta niitä poliittisia päätöksiä siellä ylätasolla ei ole syntynyt. Ja siinä törmätään monenlaiseen ongelmaan, moraalisiin ongelmiin myöskin, että miten suhtautua Intiaan ja moniin muihin köyhiin maihin, jotka eivät ole tuhonneet tätä ympäristöä. Mehän sen olemme teemme, me läntiset maat, jotka olemme aiheuttaneet sen kumulatiivisen hiilidioksidipäästöjen synnyn tuonne ilmastoon, vaan
mutta ne olivat isämme ja isoisämme.
Näin oli, mutta me kannamme kyllä heidän taakkaa.
Juuri näin.
Se on ehkä sitten meidän perisyntiä, mutta niin tai näin, niin meidän täytyy ymmärtää, että me emme voi vaatia köyhissä maissa. Ne pyrkii löytämään ruokaa päiväksi ja heillä on akuutteja tarpeita, että meillä täytyy olla sellainen taakanjako, että me tuemme heitä, että me autamme heitä uuden teknologian omaksumisessa ja että monen muinkin keinoin yritämme heitä tukea. Ja kannamme itse suuremman osavastuun tästä ilmaston taistelusta. Ja tämä on tietysti, ei se poliittisesti ole kyllä ikään kuin myyntikelpoinen idea, mutta näin pitäisi toimia. Ja mun mielestä suuri murhe on, että tämä ilmastokriisi odottaa edelleen ratkaisua. Ja se on eksistentiaalinen uhka koko ihmiskunnalle ja maapallolle, että kyllä se pitäisi ottaa vakavasti.
Toinen asia, mikä talouskasvuun yleensä liittää, on juuri tuo aiemmin mainitsemasi työllisyys. Sitä haastaa tietystikin tämä työttömyys ja puhutaan kohtaanto-ongelmasta ja samaan aikaan siitä, että työt eivät löydä tekijänsä ja toisaalta työn tekeminen ei välttämättä aina kannata. Eli tämä on tämä perinteinen vasemmiston ja oikeiston välinen kiista, eli minkä verran pitää verottaa, jotta se työ olisi tekemisen arvoista, että jos 2 500 euroa yksinhuoltaja vaikkapa tienaa, niin mieluummin sitten jää tuille kuin menee tekemään töitä. Ja samaan aikaan sitten, kun tulee ulkomaisia ihmisiä ja tässä kohtaa ehkä joku nostaa rasismikortit, että miksi eivät vaikkapa ne somalit tee töitä, kun he taas tekee ehkä töitä jossain Jenkeissä taas. No.
Tämä on iso kysymys ja mä sanoisin, että meillähän juuri tällainen uusliberaalinen ideologia on lähtenyt siitä, että me tarvitsemme merkittävää eriarvoisuutta, jotta ihmiset olisivat töissä. Ja sen takia he väittävät, että näin voidaan saavuttaa korkeampi tuotannon ja tulojen taso, korkeampi tuottavuus ja menestyneempi talous. Mutta jos me vertaamme vaikkapa OECD-maita, jotka ovat nyt siedettävän vertailukelpoisia, niin ei sieltä löydy minkäänlaista relaatiota tällaisen yhteiskunnan veroasteen ja työllisyysasteen tai talouden menestymisen BKT per capita tuotannon tai tulotason välillä. Että kyllä sillä merkityksestä on, ja kyllä tämä on iso ongelma, mutta kyllä useimmat ihmiset haluaa kuitenkin osallistua työelämään, että ei se ole pelkästään tulohankkimiskeino, ei sitä nyt lasketa vaan, että kannattaako tämä vaan monet haluavat kyllä osallistua työelämään, ehkä joku voisi sanoa, että se on sitä meidän luterilaisuuttakin osaltaan, mutta niin tai näin, niin tätä ongelmaa ei pidä kuitenkaan millään tavalla vähätellä, vaan onhan se totta, että meillä on kannustinloukkuja ja niitä pitäisi pyrkiä purkamaan. Ja seuraava hallituksen suurena tehtävänä on tehdä sellainen sosiaaliturvan uudistus, joka sekä antaa sitä turvaa, jota me haluamme, että sitten kannustaa riittävästi töihin. Mutta tästä täytyy muistaa, että ei se ole vaan niin, että poistetaan vaikkapa ansiosidonnainen työttömyysturva, niin kylläpä ihmiset on valmiita ottamaan mitä työtä vastaan tahansa. Näin se kieltämättä on, mutta jotkut ihmiset ei kuitenkaan löydä työtä ja sitten me olemme jättäneet heidät todella syvälle pulaan. Tässä on tavoite ristiriita ja silloin me puhumme arvovalinnoista myöskin. Ei vaan siitä, että talouden pitäisi toimia tehokkaasti, vaan myöskin siitä, että millä tavalla me haluamme kantaa huolta ihmisistä. Tämä on sen takia hirveän vaikea ongelma. Tämä on vaikea myöskin sillä tavalla, että me haluamme järjestelmää, joka on hallinnollisesti yksinkertainen, joka antaa riittävää turvaa jokaiselle yksilölle, joka kannustaa riittävästi työhön ja joka on sitten vielä riittävän kustannustehokas, ettei se maksa liikaa julkiselle vallalle. No siinä on 4 eri tavoitetta ja niiden yhteensovittaminen, se ei ole helppoa.
Ja sitten vielä se, että jopa jossain Japanissa niin joku saattaa olla vahtimassa hissin yläpäässä. Hänellekin on tehtävä, hän ei ole työttömänä kotona ja hän on matalapalkkaisella alueella.
Se on ihan totta ja meillä sellainen ei käy, koska niin matalia palkkoja meillä ei makseta. Ja kyllähän sitä on usein todettu, että ehkä tämä Pohjoismallin yksi etuja on se, että meillä on pienempi palkkahaitari, mikä tarkoittaa, että se, joka on matalapalkkaisessa työssä, saa kuitenkin enemmän kuin mitä hän saisi monessa muussa maassa. Ja toisaalta korkeasti koulutettu palkansaaja Suomessa on kansainvälisesti katsoen suhteellisen halpa. Ja se on yksi meidän kilpailuetu, että suomalainen insinööri on hyvin koulutettu ja hän ei ole kallis kansainvälisesti vertailtuna. Tässä on puolensa. Ja jos tämä nyt olisi niin katastrofaalinen tämä kannustinloukku, niin olisihan meillä Euroopan korkein työttömyys. Ja sitähän meillä ei ole. Meillä on kohtuullisen vertailukelpoinen muihin maihin.
Niin, korkeasti koulutut luokanopettajatkaan eivät ole kovin kalliita.
Se on varmaan totta.
Jos palkoista puhutaan. Niin. Mielenkiintoista. Kirjassasi on myöskin 4 tarinaa. Talous ja humanismi kirjassa käsittelet Sixten Korkman kulttuurin merkitystä pääosin laajasta ja paljolti aatehistoriallisesta näkökulmasta, mutta sitten toki valikoivasti, mutta 4 näkökulmaa tai tarinaa, narratiivia taloudesta ja yhteiskunnasta, niin ensimmäinen tarina lähtee liikkeelle Puusepän pojan inspiroivalla uskonnolla.
Kyllä, minusta jos ajatellaan, että ideat muokkaavat maailmaa, niin kristinusko on tavattoman kiinnostava tapaus, koska sen merkitys, se on ollut ikään kuin hallitseva ideologinen viitekehys melkein 2000 ajan. Kieltämättä sen merkitys on viime vuosikymmeninä vähentynyt läntisessä maailmassa, Suomen kaltaisissa maissa, mutta pari vuosituhatta melkein, niin se oli ikään kuin keskiössä ja löi leimansa koko yhteiskuntaan ja siihen, mitä ajateltiin taloudessa. Ja näin ollen se on minusta ohittamaton ikään kuin silloin, kun puhutaan siitä, että millä tavalla ideat, kulttuuri muokkaavat maailmaa. Ja mähän käsittelen siinä sekä katolisen kirkon hegemonista asemaa silloin ennen muinoin, joka sekin oli tärkeä Suomen kannalta aikoinaan, mutta sitten protestantismia, toisaalta tätä kalvinismia, joka heijastuu tänäkin päivänä Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa, jossa puritanismi on ollut sen perinnettä kantava. Ja
joka tuli Hollannista muun muassa.
Kyllä, ja evankeliset sitten siellä tänäkin päivänä edustavat sellaisia kantoja, jotka meistä tuntuu usein aika kummallisilta. Ja meillähän on Suomessakin toiminut tällainen tutkimusryhmä, joka korostaa sitä, että luterilaisuus on lyönyt leimansa pohjoismaisiin yhteiskuntiin ja että me voimme jopa ajatella, että tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio paljon heijastaa sellaista arvomaailmaa, joka on maallistunutta luterilaisuutta. No tämäkin on hyvin spekulatiivinen teoria, että voiko se todella olla näin, voiko siihen uskoa, että eikö se ole niin, että tämä meidän hyvinvointivaltio on kuitenkin työväenliikkeen ja poliittisen vasemmiston aikaansaannos ja seurausta teollistumisesta ja urbanisoitumisesta ja kaikessa näissä näkemyksissä on perää, mutta mä edustan sitä käsitystä, että silloin kun oli taloudelliset ja poliittiset edellytykset hyvinvointivaltion syntymiselle, niin silloin siihen oli myöskin asenteellista valmiutta meidän yhteiskunnissamme, koska kun papit olivat 500 vuotta takoneet päähän, että pitää kantaa yhteisvastuuta ja pitää olla hallitsijalle uskollinen, niin kuin me Suomessa olemme olleet. Niin
anna tämä keisarille, mikä keisari
kyllä,
kuuluu.
Ja ennen sitä Ruotsin kuninkaalle. Että, ja tänäkin päivänä niin mehän luotamme näihin instituutioihin ja johtajiin. Nytkin mä sanoisin, että ei se ole hassu ajatus. Kyllä siinä jotain perää on siinä ajatuksessa, että meidän arvomaailmamme heijastaa maallista luterilaisuutta. Ja itse asiassa kirkon teettämät tällaiset kyselytutkimukset viittaavat usein siihen, että on paljon sellaisia meidän asenteissa, jotka kieltämättä muistuttavat luterista.
Sitten on toinen tarina, joka kertoo uuden ajan tieteen ja kulttuurin muutoksesta, joka sitten pohjusti tieteellistä vallankumousta ja valistusajan filosofiaa.
Kyllä se on, sanoisin, modernisaation, länsimaisen yhteiskunnan kehityskaari viimeisen 3-4 vuosisadan aikana, niin kyllähän se on tieteellinen vallankumous, tieteellinen ajattelu ja kuinka se on muokannut, synnyttänyt sellaisia ajatuksia, instituutioita ja vaikuttanut politiikkaan tavalla, joka sitten tänä päivänä heijastuu. Ja se on suuri siunaus monella tapaa, koska mielestämme nämä ajatukset ovat kantavia, me uskomme ihmisoikeuksiin, demokratiaan, oikeusvaltioon, näihin käsitteisiin, mutta toisaalta täytyy sanoa, että kyllähän tämä rationaalisuus ja teknologinen kehitys on kaksiteräinen miekka, että sillä tuotetaan myöskin tuhoaseita ja tuhotaan ympäristöä. Tämähän on syy, minkä takia yksi minun nuoruuden sankareista, eli filosofi Georg Henrik von Wright, suhtautui hyvin epäilevästi tähän modernisaatioon ja oli hyvin pessimistinen sen suhteen, että pystymmekö me hyödyntämään sitä kaikkea tietoa, joka meille syntyy ikään kuin yhteiskunnan parantamiseksi tai synnytäänkö sitä, olemmeko me tuhon tiellä.
Sitten kolmas tarina kertoo markkinataloudesta tai kapitalismista, joka on valistuksen lapsi. Sitä voi pitää sekä talousjärjestelmänä että liberalismiin sidoksissa olevana ideologina. Suomennapas vähän.
No näinhän se on, että valistuksen myötä syntyy hiljalleen. Adam Smith oli siinä keskeinen henkilö, mutta myöskin suomalainen Anders Chydenius on erittäin mielenkiintoinen tapa, suuri hahmo Suomen aatehistoriassa. Heidän ajatuksensa oli se, että ei pidä olla sellainen talous, jossa kaikki on säädeltyä ja sidottua, vaan täytyy antaa ihmisille ja yrityksille vapautta, niin silloin syntyy enemmän dynamiikkaa ja syntyy ikään kuin myönteisempää talouskehitystä ja se on osoittautunut tavattoman oikeaksi ajatukseksi, että mehän olemme nähneet aivan käsittämättömän vaurastumisen toteutuvan koko maailmassa ja ennen kaikkea läntisessä maailmassa tässä viimeisten 3 vuosisadan aikana. Mutta sitten voidaan keskustella siitä juuri, että menikö se nyt sitten jossain vaiheessa vähän överiksi tämä, että kun syntyy tällainen hyperkapitalismi ja kun siitä syntyy tosiaan tällainen vahva ideologinen aate, että tämä on juuri se, ja suljettiin silmät sitten kielteisille yhteiskunnallisille seurauksille, että niin kuin kaikissa asioissa voi syntyä fundamentalismia, myöskin kristinuskon piirissä on syntynyt sellaista, niin myöskin tässä liberalismiin sidoksissa olevassa ajatuksessa.
Millä siinä, tavalla?
No juuri siinä, että syntyy tällainen kapea näkemys, joka korosti pelkästään yksilöä, pelkästään yksilövapautta, pelkästään markkinoiden toimintaa, eikä haluttu antaa mitään roolia yhteisvastuulle ja tällaiselle hyvinvointivaltion pyrkimyksille. Että haluttiin, että on vaan sotalaitos ja poliisivoimat ja tuomioistuin, mutta ei
ikään. Sitten,
mutta pitää olla koulutus, pitää olla sosiaaliturvaa, pitää olla hyvinvointipalveluja. Ja tässähän on se, että kun puhutaan liberalismista, niin se on monipäinen olio. Meillä on tällainen uusi liberalismi, joka on ikään kuin markkinafundamentalistinen, joka korostaa vain markkinataloutta ja yksilövapautta. Mutta meillä on myöskin sosiaalinen liberalismi. Sellainen näkemys, joka sanoo, että jes, me haluamme yksilövapautta, mutta meidän täytyy ymmärtää, että se ei ole pelkästään vapautta rajoituksista, vaan yhteiskunnan velvollisuus on luoda edellytyksiä jokaiselle ihmiselle pärjätä. Että se on tällainen positiivinen vapauskäsite. Ja lisäksi haluamme taistella eriarvoisuutta vastaan, haluamme toteuttaa ihmisoikeuksia. Tämä on sellaisen sosiaalisen liberalismin tavoitteen.
Joo, tästä päästäänkin sitten neljänteen tarinaan, joka kertoo ihmiskeskeisestä pohdinnasta humanismista. Maailman menoa ja kapitalismin toimintaa pohdittaessa on sitten syytä hakea virikkeitä humanistisista tieteistä ja taiteista.
Minusta se on viime kädessä niin, että taloushan on tärkeä sillä tavalla, että talous on se, joka tuo pöydälle leipää ja leivän päälle voita ja joka tuottaa niitä tavaroita ja palveluksia, joita yhteiskunnan jäsenet tarvitsee. Enkä mulla missään tapauksessa halua vähätellä ikään kuin talouden merkitystä, mutta se on kuitenkin tällainen väline, jotta me saisimme sellaisia asioita, joita me tarvitsemme. Mutta humanismi, se on tällaista itseisarvollista pohdintaa. Siinä kysytään, että miksi me ollaan olemassa ja mikä on elämässä tärkeää. Ja minusta ne kysymykset, niitä meidän pitäisi pohtia paljon enemmän, niin sitten ehkä me saataisiin jotain järkeä tähän taloudelliseen järjestelmään, että se tuottaisi juuri sellaisia asioita, jotka on ihmiskunnan hyödyksi eikä ikään kuin haitaksi. Että kulttuuri, ja nythän humanismi tarkoittaa aika pitkälle samaa kuin kulttuuria, koska humanismi tutkii nimenomaan kulttuuria. Humanismi tarkoittaa humanistisia tieteitä, mutta se tarkoittaa myöskin taiteita. Se tarkoittaa sivistysihannetta, joka korostaa ihmisen merkitystä. Ja se on myöskin tällainen elämänkatsomus, joka korostaa ihmisen arvokkuutta ja ihmisoikeuksia. Ja tosiaan asettaa niitä kysymyksiä, jotka ovat viime kädessä kaikista tärkeimpiä kysymyksiä, jotka koskevat olemassaolon tarkoitusta ja merkitystä ja sen kaltaisia kysymyksiä.
Ja tästä syystä monet datajätitkin ovat pyrkineet palkkaamaan humanisteja palvelukseensa.
Se on hyvin mielenkiintoista, että monet teknologian asiantuntijat korostaa sitä, että meidän pitää pohtia moraalisia kysymyksiä paljon enemmän, koska teknologian suuria ongelmia ei välttämättä ole se, että mistä löytää ikään kuin vempeleet tähän ja tähän, vaan ne on viime kädessä se, että missä määrin tämä on sopusuunnassa eettisesti hyväksyttävien kriteerien kanssa. Ja se on, se on tärkeä keskustelu, että tällä päivänä käydään, koska internettiä, niin kuin teknologiaa yleensä, niin sitä voidaan käyttää ihmisten valvomiseksi, tukahduttamiseksi ihmisoikeuksien vastaisessa taistelussa, mutta sitä voidaan käydä myöskin ajatusten levittämiseksi ja keskustelun syventämiseksi. Et se on kaksiteräinen miekka, niin kuin teknologia niin usein.
Herätyksen aamuvieras.
Olen Ariel Nelonen, kuuntelet Radio DT, ja täällä vieraanani on taloustieteilijä Sixten Korkman, jolta on juuri ilmestynyt kirja Talous ja humanismi. Sixten Korkman, kirjoitit Helsingin Sanomissa tuossa syyskuun alkupuolella Helsingin Sanomien vieraskynäkirjoituksessa seuraavasti. Kristinusko juurrutti ihmisoikeudet koko läntisen maailmaan ja on tältä kannalta ollut tärkeämpi kuin Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus tai Ranskan vallankumouksen ihmisoikeusjulistus. Kristinuskon kulttuurinen merkitys on ollut ja on maallistumisesta huolimatta edelleen valtava, jos kohta ristiriitainen ja vaikeasti arvioitavissa. Suurin merkitys on kenties ihmisen arvokkuuden kunnioittamisella nykymaailmassa tärkein ihmisoikeuksien lipunkantaja. Humanismi on ulottanut tämän vaatimuksen koskemaan myös pakanoita. Sixten Korkman, oletko sinä nyt tässä sellainen, josta on kirjoitettu, että kivetkin huutavat?
En tiedä, mutta oli mielenkiintoista se, että ja muuten tuosta teemasta mä kirjoitan paljon laajemmin nyt sitten tässä kirjassa.
Kyllä, kokonainen iso lukukin on.
Kyllä, ja täytyy sanoa, että mulle itselleni oli pieni yllätys, että se herätti aika paljon tosiaan palautetta ja sekä eri suuntaista, sekä myönteistä että kielteistä kyllä palautetta. Ja että toisin sanoen, että kyllä uskonnon kysymykset saattavat tänäkin päivänä herättää vielä kiinnostusta, vaikka Suomi on niin maallistunut maa. Meillähän enemmistö ihmisistä on vielä kirkon jäseniä, mutta useimmat lienevät kyllä niin sanottuja nimikristittyjä tai tapakristittyjä. Että todella tällaisia, joille uskonnollisuus on, kristinusko on tärkeä asia heidän elämässään, niin taitaa olla kuitenkin aika vähän. No se herätti reaktioita ja ihan hyvä keskustelu. Mä olen sitä mieltä. Mutta mä ymmärrän hyvin, että voi olla toistakin mieltä, mutta mä näen hyvin merkittävänä ansiona ikään kuin kristinuskossa sen, että se on korostanut ensinnäkin sellaisia arvoja, jotka ovat humanisminkin nimissä tärkeitä. Kristinuskohan näkee ihmisen arvokkaana juuri sen takia, että hän on sentään Jumalan kuva. Hänellä on ikuinen elämä tuonpuolisessa ja jokainen ihminen on samanarvoinen Jumalan edessä, oli hän sitten orja tai keisari. Et tässä on paljon sellaista, joka minusta puhuttelee kylläkin. Ja mä uskon, että kun ihmisoikeuksien idea syntyi antiikin Kreikassa ja sitä käsiteltiin myöskin antiikin Roomassa, mutta se oli silloin pienen eliitin tuollaista yksityisajattelua tai filosofian kirjoituksissa sisältyvää, mutta ei niitä arvoja missään kunnioitettu, niin kyllä se nyt sai kuitenkin tuulta purjeisiin sitten kristinuskon kautta, näin ajattelen. Tätä voi kiistää ja kysymys on oikeasti arvioitavissa. Tässä on sellainen ongelma, että jos me haluamme arvioida, mikä on kristinuskon merkitys, niin meidänhän pitäisi määrittää, mikä on sitten se niin sanottu kontrafaktuaali, eli minkälainen olisi ollut maailma, jossa ei olisi ollut kristinuskoa. Niin. No kenenkään mielikuvitus tuskin riittää siihen, että pystyisi tarkasti hahmottamaan sitä maailmaa, ja siksi tällainen kristinuskon merkityksen arviointi on metodologisesti jo siis tavattoman vaikeaa. Mutta itse mä nyt tuossa korostin tuota merkitystä, joka voidaan antaa tälle ihmisoikeuksien juurruttamiselle sillä varauksella, että kristityt ovat sortaneet kautta vuosisatojen
kyllä
muiden uskontojen kannattajia ja sellaisia, jotka eivät ole olleet kristittyjä, pakanoita ja sitä sun tätä.
Mutta ja edelleenkin monella on laput silmänä itseni mukaan lukien, joka tekee väärin.
Ja sitten on myöskin tämä, että kristinusko on ollut tavattoman suvaitsematon kautta vuosisatoja. Mm-hmm. Ne on tapettu miljoonia ja miljoonia ihmisiä Jumalan nimissä, mutta silloin minusta on syytä huomauttaa, että kyllä siihen tappamiseen nyt oli usein muita syitä, mutta sitä aina vedotaan sitten Jumalaan, ikään kuin haetaan oikeutusta sillä, mitä tehdään.
Vallanpitäjistä voidaan puhua silloin, että se on ollut kyllä osa politiikkaa.
Kyllä, ja täytyy tehdä eroa ikään kuin kristinuskon sisällön ja sen kannattajien tekojen välillä, että ne on kyllä usein valitettavasti täysin eri asia.
Ei kannata seurata seuraajia.
Sitten täytyy muistaa myöskin tässä, joka lukee mun kirja, että mä en ole kiinnostunut tässä kirjassa teologiasta. Mä en pyriottaa kantaa siihen, että mikä on totuudellisuus näissä raamatun esittämissä käsityksissä, vaan se, mitä mä ajan takaa, että olit sinä nyt sitten mitä mieltä tahansa kristinuskosta, niin sen kulttuurinen vaikutus ja vaikutus länsimaiseen yhteiskuntaan on ollut valtava ja on edelleen varsin merkittävä. Se on se, mikä mä oon tässä kirjassa kiinnostaa. Mm.
Mutta miten tuttu noin muuten maaperä on itsellesi sitten ollut?
Ei hirveän. Mä oon itse asiassa edelleen kirkon jäsen, vaikka mä olin välillä hyvin pitkään pois. Kirjoittaudun sitten uudestaan, koska koin sympatiaa tällaisia John Wikström ja Kari Mäkisiä kohtaan, jotka minusta pitivät puheenvuoroja tällaisen ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta, jota sitten monet taas paheksu mielensä ja eroskirkosta, mutta minä sitten liityn. Mä liityin tästä sympatiasta, mikä ei ole kylläkään hyvä perustelu, että ehkä mun pitäisi erota. Mutta niin tai näin, niin ei mulla ollut mitään tiivistä suhdetta kristinuskoon. Muistan kyllä, että kun olin oikein pieni, niin joku, tuskin minun äitini, ehkä joku naapurin täti vei mut pyhäkouluun ja sunnuntaina ja muutaman kerran. Ja siellä joku saarnamies pelotteli helvetin kauheuksilla. mikä nyt jälkeenpäin tuntuu, että se nyt ehkä ei ollut paras tapa perehdyttää lasta kristinuskoon. Mutta se mä muistan myöskin, että siellä jaettiin kiiltokuvia, jossa oli enkeleitä ja lampaita, ja niistä mä innostuin, ja sen takia minusta siellä kannatti käydä, kunnes mun paras kaveri Risto sanoi, että toi on kuule tyttöjen puuhaa, ja siihen se loppui sitten minun suhteen.
Katoppas.
Näin sinä.
Eli näin pienestäkin se voi olla toisaalta kiinni myös. No, niin kuin tosiaan totesit Sixten Korkmaniin, tuossahan tuli jälkiporoa muun muassa toimittaja Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Ville Similä ajatteli tosiaan, että ihmisoikeuksien käsite syntyi nykymuodossaan vasta vuoden 1948 sen jälkeen, kun kristityt länsi-eurooppalaiset olivat murhanneet miljoonittain juutalaisia ja toisiaan, ja valkoisten kristittyjen länsimaalaistenkin ihmisoikeudet ulotettiin puolikkaaseen ihmiskunnasta eli miehiin. Ranska myönsi vasta toisen maailmansodan jälkeen, että naiset ovat siinä määrin tasa-arvoisia, että heille voidaan suoda lupa äänestää. Ja vielä Simille jatkaa, ei tarvitse käännellä vain historiankirjojen sivuja, katsotaan Ukrainaa. Kristityt siellä tuhoavat toisia kristittyjä. 100 miljoonaa kristityn päämies, Moskovan patriarkka Kirill, tukee vankasti Venäjän hyökkäyssotaa ja on lausunut, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on Jumalan lahja. Olet lukenut Similän vastineen. Niin...
Kyllä varmasti, mä sanoisin, että on aivan kiistatonta, että se ihmisoikeusjulistus, joka 1948 hyväksyttiin YK:ssa, se perustui hyvin, hyvin tiiviisti siihen historialliseen perintöön, joka menee antiikin Kreikkaan asti ja löytyy myöskin kristinuskon välittämänä. Siitä esimerkiksi se kirja, jonka kirjoittaja nyt en muista, mutta johonka viittaa tässä teoksessa, niin käy sitä läpi yksityiskohtaisesti. Että ei se kyllä mikään uusi idea ollut 1948 missään tapauksessa. Ei. Olisi tavattoman pitkän ikään kuin perinteen jatkuma. Mutta se mikä on totta on, että 1948 sitä päivitettiin siltä osin, että näiden poliittisten perusoikeuksien lisäksi tuli näitä taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia myöskin siihen. Se oli ensimmäistä kertaa, mutta se nyt on ehkä kuitenkin vain määrätty lisäys. Toinen asia mikä on merkittävää on se, että kun Natsi-Saksan hirmuteot olivat tuoreessa muistissa, niin saatettiin sitten hyväksyä jokseenkin yksimielisesti tämä ihmisoikeusjulistus niin, että siinä oli vain muutama maa, jotka sitten jättivät äänestämättä, pidättäytyivät, mutta muuten se oli yksimielisesti hyväksyttiin. Että olihan se merkittävä tapahtuma, mutta se, että jollain tavalla ihmisoikeuksien historia alkaisi vuodesta 1948, niin se on minusta kyllä selkeästi virheellinen käsitys.
Tuossa Vieraskylän kirjoituksessa Helsingin Sanomissa on mielenkiintoinen kohta sinulta, että jokainen ihminen pakanoita lukuun ottamatta on tasa-arvoisesti arvokas Jumalan silmissä. Ja nykymaailmassa humanismi on ulottanut tämän vaatimuksen koskemaan myös pakanoita. No tässä kohtaa nyt toimittaja ainakin sen verran nappaa tuolta evankeliumista, että Jeesuksen opetuksen mukaan kaikki ihmiset ainakin ovat yhtä arvokkaita Jumalalle, siis pakanatkin. Oli kyse sitten naisesta sykaren kaivolla tai vertauksesta laupiasta samarialaisesta. Mitäs sanoo?
Se voi olla totta, ja tätäkin kritiikkiä esitettiin, en kiistä sitä, mutta samalla voi kyllä todeta, että monen vuosisadan ajan, peräti vuosituhannen ajan, niin tätä ei kyllä käytännössä sovellettu alkuunsakaan, vaan hyväksyttiin ikään kuin tähän joukkoon. Tässä kristityt toimivat kyllä nyt sitten eri tavalla
niin
kuin Jeesus. Ja tässähän täytyy sanoa valitettavasti, että ylipäätänsä voi kysyä, että kuinka paljon Jeesuksen sanomasta on nyt sitten käytännössä toteutettu kristillisten toimesta. Mutta esimerkiksi jos vertaa, kun mä sanoin aikaisemmin, että on vaikea arvioida kristinuskoa kokonaisuutena, mutta me voimme kyllä verrata kristinuskoa ja islam vaikka, ja silloin me toteamme, että pitkään historiassa kristinusko oli paljon suvaitsemattomampi, paljon karmeampi uskonto, tappoi paljon enemmän kuin islam konsanaan. Tänä päivänä ehkä arvio on toisenlainen, koska me tiedämme, että tänä päivänä islam, ainakaan islamistit, fundamentalistit, eivät sulje pois sellaisia tekoja, jotka meidän mielestämme on täysin silmittömän hirvittäviä. Minusta se on hankala kysymys tuo, että sä voit sanoa, että Jeesus oli tässä suhteessa sitä mieltä, että kaikki ihmiset omaa, se on ihan totta. Ja sitten toisaalta meillä on se tilanne, että kristityt ovat kautta aikojen itse asiassa vedonneet Jumalaan hirmutekoja tehdessään. Kyllä. Ja kyllähän meilläkin vielä sodan aikana papitkin katsoivat, että me olimme Jumalan asialla, kun käytiin sotaa naapurimaata vastaan. Ja kaikki tämä on ihan ymmärrettävää, kun sitten pyritään ikään kuin kaikin keinoin isänmaata puolustamaan, mutta onhan se pulmallista, ei sitä pääse mihinkään. että se, mitä kristilliset käytännössä tekevät, niin on sitten ristiriidassa Kyllä. sen kanssa, mitä se uskonto itsessään kertoo.
Tässä pakko napata yksi kommentti tuolta. Vastaava Rauhan Sanomahan siis löytyy monien uskontojen ytimestä, nimittäin Jyri Komulainen tuolla twiitissä, teologian dosentti, kirjoitti, että toimittaja Ville Similä tuskin on tutustunut kristinuskon vaikutukseen Intiassa, jossa evankeliumi vaikutti kastittomiin 1700-1800-lukujen taitteessa, tai että kristinuskon ydin toi länsimaisiin radikaalin tasa-arvon ajatuslinnan, joka johti ihmisoikeuksiin, tai se, miten dominikaanit puolustivat alkuperäisväestöjä sortajilta. Ja kirkon päivystävä Twitter-asiantuntija Komulainen vielä twiittasi, että Sixten Korkmanilla oikea pointti, että evankeliumit antoivat impulssin kohti tasa-arvoa ja armollisuutta. Ville Similä muistuttaa, että patriarkka, kirillit ovat halkihistorian pettäneet tuon impulssin. Minä lisään, että on vältettävä yksipuolisia väitteitä suuntaan, jos toiseen. Vastaava Rauhan Sanoma löytyy muidenkin uskontojen ytimestä. No,
siitä kirillistä mä toteaisin sen, jonka itse asiassa yksi kommentaattori tuohon kirjaan, Tuomas Heikkilä, mulle mainitsi. Ja se on se, että kun läntinen ja itäinen kirkko erosivat toisistaan 1054, jos muistan oikein, niin syntyi juuri se ero, että itäisessä kirkossa kirkon pää on aina ollut totaalisen alisteinen suhteessa maalliseen hallitsijaan. Ja se näkyy tänäkin päivänä Kirillin ja Putinin välisessä suhteessa. Ja meilläkin usein kirkon johtajat ovat olleet liian myötämielisiä maallisia hallitsijoita kohtaan. Voidaan ajatella vaikkapa Hitlerin sitä, että häntä ei tuomittu yksiselitteisesti kirkon toimesta. Mutta on tässä kuitenkin eroa itäisen kirkon ja läntisen kirkon välillä.
Jos mennään vielä päätteeksi kristinuskon tämmöisen hyveisiin ja päästään sitten talouden ja humanismin teemoihin, niin puhutaan kohtuudesta. Ainakin minun kuplassa on puhuttu paljon siitä, että saman aikaan kun puhutaan talouskasvusta, niin pitäisi puhua paradigmasta nimeltä kohtuus. Ja tästähän jo vähän aikaisemmin toitkin Sixten Korkman esille, että tavarat tosiaan niin, että mikä merkitys tällä kulutuksella on, että pitäisikö vaikkapa tavarat tehdä kestämään, korjaaminen kannattaa mieluummin kuin uuden ostaminen, deletoimme pikamuodin, korvaamme sen sitten kierrätyksellä ja vaatteiden korjaamisella ja ympäristöviesti kuitenkin on tässä se, että vuoden 2022 luonnonvarat kulutettiin jo heinäkuun lopussa ja Suomen kulutuksella tämä maailman ylinkulutuspäivä oli jo maaliskuun lopussa. Ja hyvinvoinnin asettuminen näyttää olevan vallitsevassa ympäristössä ja lainalaisuuksissa tässä asemassa, eli paradigman muuttuminen kohtuuteen. Onko se mitenkään mahdollista näissä niin kuin talouden asetelmissa?
No ei se ainakaan ole helppoa, että ajatellaan vaikkapa tällaista suomalaista sanontaa, kuten että liikaa on liikaa, mutta kohtuus on liian vähän. Että näinhän monesti kuitenkin käytännössä ajattelee.
Onneksi se on minun sukupolven näköjään vähän outo käsite.
No, onneksi näin jo. Ja kyllä mä itse ajattelen myöskin, että kohtuusajattelu, että siinä on paljon perää. Mutta silloin täytyy aina muistaa se, että minun on helppo sanoa, että kohtuus olisi oikea ratkaisu, että ei nyt kuluteta krääsää liikaa, koska mä elän etuoikeutetussa asemassa taloudellisesti ja muutenkin, ja näin ollen helppo siinä on sitten moralisoida ja viisastella muille. Tätä muuten käsittelee minusta aika kiinnostavalla tavalla Kari Hotakainen tässä kirjassaan Opetuslapsi, jossa hänen syyttävä sormensa kohdistuu juuri minun kaltaisiin ihmisiin, me luulisin hänen itseänsäkin. Mutta, ja täytyy muistaa se, että okei, kohtuus. Mä voin sitä vaatia ympäristön ja muiden seikkojen nimissä, mutta meillä on ihmisiä, jotka elää päivästä päivään niin, että rahat ei tahdo riittää kaikista välttämättömimpään. Että se on sitten vähän pulmallista. Ja kyllähän me nyt sitten ilolla kuitenkin ostamme näitä uusia vempeleitä, että oli ne nyt sitten puhelimia tai jotain muuta tähän uuteen digitaaliseen teknologiaan liittyvät. Kyllä tässä on helppo hurskastella ja kuitenkin vaikea ikään kuin löytää sitä oikeaa sävellajia, mutta minusta se kohtuus on kyllä kantava arvo ja se on tosiaan näitä ikuisia viisauksia, joita meidän pitäisi miettiä, että se oli Aristoteleen mielestä, se oli se ohjenuora, että kaikki järkevä viime kädessä, niin se on kohtuullisuutta. Ja kyllä mä tuossa kirjassa myöskin, vaikka kuinka mä kehun markkinataloutta välillä, niin minusta se suuri ongelma, että se menee kohtuuttomuksiin jatkuvasti, se menee liiallisuuksiin. Se tuhoaa ympäristön, se luo liikaa eriarvoisuutta ja se luo suuria yhteiskunnallisia ongelmia. Kohtuus olisi kyllä, kun me vaan keksittäisiin, kuinka se voidaan toteuttaa tavalla, joka on kaikkien kannalta jotenkin siedettävän oikeudenmukainen, niin kyllä se on joka tapauksessa erittäin hyvä ajatus sitä sietää pohtia.
Kun tuossa kirjassa niin kun pohdit näitä arvoja, mistä muodostuu vaikka tämä länsimainen tapa ajatella taloutta ja näet siinä selvää linkkiä vaikkapa nyt kristinuskoonkin, niin tietysti niin on se, että miten oma talouskasvusi on tapahtunut ja miten, mistä olet ponnistanut, että jos ajattelet, että Vaasassa olet syntynyt ja elänyt ja haastavaa aikaa, kun äitisi kuoli ja teitä oli 3 lasta ja elitte mainosmies isän vaasalaisen tehtaan parakeissa ja ilmeisesti isä oli paljon matkoilla, niin minkälainen merkitys tällä lapsuudella oli, minkälaisen arvopohjan se loi matkaasi?
No mun on sitä vaikea täsmentää. Mä sanoisin, että yksi asia, jolla oli tavattoman suuri merkitys, oli se, että mä olin 2 vuotta lastentarhassa. Siihen aikaan lähtökohtaisesti sai olla vain vuoden, mutta mä sain olla sitten 2 vuotta lastentarhassa ja se oli erittäin hyvä lastentarha. Niin kuin minusta ne, missä minun lapseni ovat olleet ja lapsenlapseni, niin minusta päiväkoti-instituutti on Suomen tärkeimpiä laitoksia ja sen henkilöstöstä pitäisi tosiaan kantaa sen takia huolta. Ja kyllä siellä juurtui se, että esimerkiksi lastentarhassa niin sai oppia ja nämä johtajat siellä teki sen selväksi, että täytyy ottaa huomioon muut lapset. Että tällainen, että keskenään tullaan toimeen siinä yhteisössä, niin kyllä se juurtuu jo hyvin, hyvin aikaisin, että itse saa tehdä kaikenlaista ja se on ihan hyvä, mutta se täytyy tehdä sellaisella tavalla, että ottaa huomioon myöskin ne muut lapset, jotka siinä on. Että se oli varmaan tärkeää, muutenhan mä sanoisin, että se elämä on jollain tavalla ollut sillä tavalla helppoa, että kaikki on mennyt jollain tavalla, mä oon saanut käydä koulua ja oon päässyt töihin ja oon saanut tehdä sellaisia töitä, jotka ovat minua kiinnostaneet. Että
oliko lähtökohdat niin kuin köyhät?
Oli ne köyhät ainoastaan taloudellisesti. Me oltiin siis todella, todella köyhiä, että meille tuotiin ruokaa 2 kertaa viikossa sellaista, joka oli jäänyt tehtaan ruokalassa yli ja siinä ei ollut kyllä hurraamista. Kyllä ne vaatimattomia olivat ne olot, mutta eihän siitä nyt välittänyt, kun ei paremmasta tiennyt. Se, mikä mä jälkeenpäin ajattelen, että oli vähän sääli, että kulttuurisesti se oli aika köyhä ympäristö, että ei siinä paljon ikään kuin tuollaisia impulsseja saanut. Jonkin verran kirjallisuutta tuli luettua, mutta sitäkään meillä ei ollut paljon ja kirjasto oli aika kaukana, että kyllä se oli monella tapaa ehkä aika vaatimaton kasvuympäristö.
Miten sieltä sitten tulee se kipinä?
No, sitten kun pääsee kouluun, siis niin kuin mä sanoin, päiväkoti oli lastentarha oli tavattoman tärkeä instituutio, sen jälkeen koulu. Koulu on ollut merkityksellinen kyllä minun kohdallani, että sitten monet tiet avautuvat ja maailma tulee suuremmaksi ja paljon kiinnostavaa löytyy.
Ja tuohon varmaan sinunkin kohdalla on liittynyt optimismi. Eli tulevaisuususko.
Joo, mä oon optimistin luonteelta. Siis mä usein uskon, että asioita voidaan kyllä ratkaista. Ja se, mä voin jossain määrin tukea niitä näkemyksiä asia-argumenteilla, mutta enemmän se on luonteen kysymys. Sille ei maada mitään, jos on ikään kuin syntynyt optimistisella niin luonteella.
Että pyritään kääntämään nämä asiat nyt parempaan suuntaan.
Joo, se on.
Jos sinun, Sixten Korkman, nuoruutesi oli optimistista aikaa aika monellakin ja uskoitte muuttavan maailmaa paremmaksi, vaikkakaan kunnon ekologista näkökulmaa ei ollut silloin vielä omaksuttuna, toisaalta ei ollut sellaista kulutuksen mahdollisuutta, mitä nykyään sinulle oli pakko kierrättää ja korjata, kun ei ollut muuta vaihtoehtoa myöskään. Mutta nykyään nuoren sukupolven tavoite on muuttaa maailmaa paremmaksi, ekologinen näkökulma taas löytyy. Mutta siksi taas optimismi on monella hakoteillä. Monelta puuttuu sellainen tulevaisuususko.
Se on minusta sääli. Jälleen kerran enää mä voin vakuuttaa ketään siitä, että meillä on aihetta optimismiin. Vaikka mä kyllä ajattelen, että jos me katsomme viimeisen 3-4 vuosisadan kehitystä, niin kyllä nyt aihetta optimismiin on ollut. Ja uskon edelleen, että kyllä nämä ongelmat voidaan ratkaista ja me tulemme ne ratkaisemaan. Et teknologia, se on 2-teräinen miekka, mutta se tarjoaa myöskin valtavia mahdollisuuksia. Ja kyllä viime kädessä oikeita johtopäätöksiä vedetään sitten eri maiden politiikassa. Ja näin ollen minä kyllä toivoisin, että nuoret eivät olisi niin pessimistisiä, että eivät olisi niin tuskastuneita, vaan uskoisivat siihen, että hehän ovat aivan oikealla jäljellä. Heidän arvomaailmansa on kunnossa. He tietävät, että kohtuus on järkevää ja että pitää pyrkiä muuttamaan kulutuskäyttäytymistä niin, että vähennetään lihansyöntiä ja pyritään hillitsemään sellaista matkustamista, joka vaikuttaa ilmastoon. Minä en voi väittää toteuttavani niitä vaatimuksia, mitä he asettavat, mutta minusta niissä on kyllä paljon järkeä. Mutta minusta on tuskallista, jos he ottavat kaikki maailman ongelmat sinne omille harteille ja rasittavat mieltään sillä liikaa, niin se ei ole kyllä hyvä asia.
Teet työtä ja rukoile on yksi sellainen teema, mikä kristinuskossa tulee esille ja monen työnteossa. Maailman siteeratuin geotieteilijä akateemikko Markku Kulmala on aerosoli- ja ympäristöfyysikko. Hän on todennut tunnustavana kristittynä tämmöisessä Se löytyy -median mission yhteydessä, että olemme laiminlyöneet Jumalan meille antaman tehtävän viljellä ja varjella maata, ja siksi ihmiskunnan tulisi tehdä parannusta synneistään. Pidän ilmastoahdistusta luonnollisena seurauksena Jumalan tahdon rikkomista, emmekä voi jatkaa samalla tiellä. Ihmisten on toimittava ympäristön hyväksi. Siinä tieteen tulokset ovat korvaamaton apu. Kristinusko mahdollistaa ja suo järjellä ajattelun. Se myös antaa toivon kaikkiin ihmiselämän osa-alueisiin sekä perustan, jolla voi käsitellä ja kohdata vaikeita asioita. Eli usko ja toivo, jotta maailma olisi parempi paikka. Sixten Korkman, näetkö, että tällaisessa rationaalisessa tieteen maailmassa myös tällaiselle niin kuin kristinuskon sanomalle toivolle ja rukouksellekin on oma perusteltu paikkaansa?
Se on jossain määrin yksilökohtainen kysymys. Minusta Markku Kulmillahan on, tunne hänet hyvin, ja välillä hän on esittänyt kyllä pessimistisiä puheenvuoroja, mutta ymmärtääkseni hän viime kädessä on kyllä optimisti ja usko, että me pystymme tästä ongelmasta selviytymään. Minusta hän on kiinnostava tapaus myöskin niin, että jo 1600-luvulla esiintyy etenkin Skotlannissa ihmisiä, jotka olivat tiedemiehiä ja olivat vahvasti kristittyjä. Ja heille ikään kuin tieteen menetelmät olivat valtavan hieno tapa voida perehtyä niihin lainalaisuuksiin, jotka Jumala on kelloseppänä tavallaan tälle maailmalle luonut. Ja ehkä Markku Kulmalaa voisi siihen vähän verrata. Varsin kunnioitettava näkemys ja minusta syystä arvostettu tutkija. Sitten jokaisen täytyy löytää kuitenkin ne omat perusteensa, että ei voi tietenkään edellyttää, että ihminen, jolla ei ole kristillistä vakaumusta, niin että hän sitten jollain tavalla tätä kautta hakisi näkemystään tähän ympäristöongelmaan, vaan kyllä me voidaan puhtaasti humanistisista lähtökohdista päätyä aika lailla samoihin johtopäätöksiin.
Eikä voi jättää tekemättä asioita myöskään, oli se lainalaisuus mikä tahansa.
Se on ihan totta ja se on ehkä sellainen seikka, joka usein jää liian vähällä, että kysymys ei ole vain siitä, mitä me teemme, vaan mitä me jätämme tekemättä.
Sixten Korkman, sanoppa tähän päätteeksi, että kirjasi Talous ja humanismi -pohjalta. Jos sieltä pitää yksi selkeä johtava ajatus jäädä elämään, mikä se voisi olla?
Mä en varmaan pysty sitä kiteyttämään yhteen lauseeseen, mutta kyllä se itse asiassa liittyy tähän humanismiin sillä tavalla, että jos me otamme lähtökohdaksi ihmisen arvokkuuden kunnioittamisen, niin silloin me olemme jo oikealla tiellä. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Minulle se tarkoittaa käytännössä muun muassa, että pohjoismaisessa yhteiskuntajärjestelmässä on sinänsä perää ja että tällainen iso, laaja hyvinvointivaltio, niin mä sanon tuossa kirjassa, että se on kapitalismin eettinen perusta, millä mä tarkoitan sitä, että kun kapitalismi itsessään ei ratkaise näitä eettisiä kysymyksiä meidän kannaltamme, niin tällainen yhdistelmä, jossa sitten on tasapaino markkinatalouden tai kapitalismin ja hyvinvointivaltion välillä, sen, että yhteiskunta, yhteisö toimii ja toteuttaa yhteisvastuuta, niin siitä kokonaisuudesta voi tulla paljon siedettävämpi. Mutta kuten sanottu, että ehkä se ajatus on se, että lähtekäämme liikkeelle ihmisen arvokkuudesta, sen kunnioittamista. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että pitäisi olla siedettävä ympäristö, koska muuten ihmisen arvokkuus, sillä ei ole merkitystä. Se tarkoittaa, että pitäisi olla sosiaalisesti jossain määrin ehjä yhteisö, ja tietysti se asettaa myöskin taloudelle määrättyjä reunaehtoja.
Sixten Korkman, kiitos vierailusta.
Kiitos.
Herätyksen aamuvieras.